Ahoj v roce 2023. Nový rok často znamená nové začátky a pro podcast Ze života v sedle to znamená stěhování do nového podcastového studia. Konkrétně ze studia Radost do studia Squat. Budou z nás tedy cyklističtí skvoteři, ale i nadále vám s radostí budeme odhalovat cyklistické zákulisí a přinášet nové epizody se zajímavými hosty. Je to neuvěřitelné, ale začínáme již třetí sezonu podcastu, který i nadále budeme držet bezplatně na všech podcastových platformách. Pokud nás posloucháte rádi, a my víme, že vás je pokaždé několik tisíc, moc nám pomůže, když nám necháte hodnocení i s komentářem na podcastové platformě, kde nás posloucháte. Podpořit nás můžete třeba i nákupem krému Smiling Butt Cream, a to na našem e-shopu, a zpříjemnit si jízdu na trenažéru i venku. Předem moc díky a teď už jdeme na první letošní epizodu. Luco, máš ve svém okolí nějaké sportovce nebo sportovkyně s cukrovkou?
Teď si nikoho nevybavuju. Cukrovkou se může profesionálně sportovat?
No, očividně jo. Ani na závodní úrovni to není prej problém. Což nám konec konců potvrdí náš dnešní host.
Aha, tak to jsem zvědavá, co nám řekne.
Jdem ho vyspovídat. Jakmile se jednou člověk zamluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítej u první epizody podcastu Ze života v sedle v roce 2023. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a Lucka a dneska se budeme bavit mimo jiné i o tom, jak se lze věnovat vrcholovému sportu s cukrovkou. Jaké to obsahuje výzvy, na co je potřeba si dát pozor a je život a sport s cukrovkou opravdu tak děsivý, jak to na první pohled vypadá? Na to nám odpoví Václav Šňupárek.
Cukrovku mu diagnostikovali teprve nedávno, ale toho od sportu neodradilo. Spíš naopak. Začal jezdit profesionálně a světu okolo sebe ukazuje, že jeho diagnóza rozhodně neznamená konec výkonnostní cyklistiky. Kromě sportu Václav studuje i fyzioterapii na FTVS a ve Skibike centru Radotín pracuje jako bikefitter. Všechny jeho činnosti jsou tak navzájem propojené a doplňují se.
Ahoj Vašku, díky, že jsi přišel k nám do podcastového studia.
Ahoj, já děkuji za pozvání a za tak krásné uvedení.
Díky moc. Jdeme rovnou k první otázce. Ty jsi během dětství a rozpívání vyzkoušel hodně sportů, věnoval se hlavně závodům na horských kolech a vyjezdil si docela dost cenných medailí v takové zvláštní disciplíně, která se říká MTBO, což je Mountain Bike Orienteering. Proč zrovna tohle?
No, ta historie je teda ještě delší. Mm-hmm. Já jsem začínal, když mi bylo třeba 5-6 let, tak jsem začal s orientačním během. Takže přes klasický pěší orientační běh, kde jsem byl v nějakých dorosteneckých výběrech a i medaile z nějakého dorosteneckého ME tam taky byla. A akorát, že já jsem i v těch 15-16 letech měl pořád ten sportovní program dost pestrý. Hrál jsem hokej, hrál jsem tenis dlouho, jezdil jsem na kole, chodil jsem na atletiku v rámci přípravy právě na ten běh a hodně jsem běhal samozřejmě, byl jsem primárně běžec. Akorát ta pestrost se už čím dál tím víc nelíbila trenérům v té době, takže jsem tak trošku z trucu přestoupil na kolo a tím, že jsem dělal ten orienták, tak nejdřív tam byl ten přechod do té orientační cyklistiky a následně potom ke cross country.
Mm-hmm. Než se ještě dostaneme k tobě, mě ta disciplína MTBO vlastně zajímá z toho důvodu, že jsem se nedávno dozvěděl, že Češi jsou v tomhle tom docela třída, jako jak na evropský, tak světový úrovni, že vlastně dneska jako výjíždějí medaile. Čemu to přisuzuješ, že zrovna jako Češi jsou na tu disciplínu tak jako navázání a že se jim daří?
No částečně, protože obecně i v orientáku Česko patří mezi, řekněme, nějakou tu širší špičku těch velmocí. A ten orienták tady má teda velkou historii, bohatou základnu. A ten bajkový orienták nebo ta varianta prostě na tom horském kole tady funguje už opravdu dlouho, takže to třeba v porovnání s ostatními národnostmi má docela historii a zároveň v té dnešní reprezentaci jsou kluci, co závodí na silnici nebo například Krištof Bogar, který závodil dlouho, reprezentoval v cross country.
Mm-hmm. No a kdy ty jsi přešel z horského kola na silničku?
No, samozřejmě, když jsem závodil na tom horském kole, jezdil jsem maratony, klasicky kolo pro život a i nějaký trošku zábavnější než jenom kolo pro. A silnici jsem měl v rámci tréninku na přípravu, občas jsem jezdil nějaký kritérka na lopatu do Plzně, ale v zásadě potom s tou diagnózou se to čím dál tím víc se to překlápilo k té silnici a potom s tou diagnózou se to jako jednoznačně překlopilo, protože já jsem věděl, že existuje tým Novo Nordisk, možná předbíhám, a že to jako paradoxně bude šance, jak se ještě pokusit o to stát se cyklistou. Mm-hmm.
Jak už jsme tady několikrát zmínili, vlastně ty máš jako diagnozu cukrovku prvního typu. To jsi zjistil ve 23 letech. V tu dobu už jsi se nějakou dobu věnoval cyklistice závodně. A my jsme někde dohledali, že ta diagnoza byla tak trošku jakoby na tvůj popud. Byl to pro tebe šok, když se ti to potvrdilo?
Úplně šok to nebyl, protože už jsem to čekal. A probíhalo to tak, že bylo to ve druháku během bakalářského studia, kdy jsem měl po zkoušce z patologické fyziologie a ty klasické diabetické příznaky, co tam člověk že jo, v rámci toho předmětu a při učení se na zkoušku viděl jako několikrát v té učebnici, tak byly docela jednoznačný. Samozřejmě jsem se to chvíli nechtěl přiznávat, ale byl jsem prostě neuvěřitelně unavený celou tu sezónu a pak s tím blížícím se termínem teda ty diagnózy, tak se objevily ty klasické diabetické příznaky, polydipsie, poliurie, hrozná žízeň, ale jako extrémní, že vypijete 5-7 litrů vody denně a na základě toho chodíte furt čůrat, ale jako třeba 15krát za noc úplně jako řádově odskočený. Takže ty příznaky jsem poznal, nechal jsem si udělat krev v nemocnici, kam jsem docházel na praxe v létě tou dobou a po 16 hodinách nalačno jsem měl glykemii asi 16 milimolů, což normálně by se po takovémhle čase měla pohybovat třeba 4 až 7, dejme tomu. A já jsem to měl skoro trojnásobný.
A jaký jsou ty další příznaky, ještě kromě té žíznivosti?
Je tam velký úbytek váhy a s tím často spojený. A ta únava, no, v zásadě. Jako může to v těch krajních případech, to může dojít až do nějaké diabetické ketoacidózy, jako se ztrátou vědomí, když toho cukru je moc. Ale to se nestalo.
Jasně. No a v ten moment, kdy ses dozvěděl, potvrdilo se to, tak asi došlo k docela výrazný změně v tvém životě. Co byl takový ten jako nejzásadnější rozdíl před a po ve vztahu k tomu jako sportovnímu aspektu?
Před a po, pro mě teda ještě, co se týče té diagnózy, bylo jako relativně rychle jasný, že to není nejhorší věc, co se děje na světě, i díky těm praxím, co absolvujeme po nemocnicích, prostě s tím se dá nějak pracovat. Zároveň mi takovou nějakou motivaci dodalo uvědomění si, že tu cukrovku mám ve vlastních rukou, že to není prostě o tom docházet do nemocnice, nechat si aplikovat nějakou terapii, ale že prostě ten inzulin mám u sebe a ten stav bude se odvíjet od toho, jak já si na tom dám záležet. Což mi právě dodalo motivaci o tom dávat jako na sebe a na to pozor, abych prostě mohl dělat ty věci jako a neměnit nic na tom svým zažitým pořádku a běhu. A co změnilo se? No nic moc. No já 4 dny jsem byl v nemocnici, teďka přijel jsem domů, teďka mě druhý den vzal na kolo, jeli jsme na Kokořínsko ještě s jeho partou pobajkovat někde na traily na značky a tak jsem se tam furt měřil a bylo to takový, ještě jsem se pořád necítil dobře, že jo, protože sice už jsem si ten inzulin aplikoval, ale pořád jsem byl dost unavený. No a v zásadě já jsem závodil hned asi týden potom, zase co mě pustili z nemocnice, no to bylo ostravský chachar cross country v Ostravě, kde výhoda cross country je, že se jezdí okruhy, takže já jsem každý okruh, ještě jsem měl senzornic, tak každý okruh jsem bratrně stál v startu nebo v depu a já jsem každý okruh zastavil a změřil jsem se tam z kapičky prsta z krve a tak no a jako samozřejmě výsledek nic, ale už jsem začal sbírat ty zkušenosti.
Jasně. Takže si každý kolo makal pro to, abys tam mohl mít čas na tady tom.
No, 20 vteřin tam, 30 vteřin ztráty, každý kolo bylo dost hrozný, no.
No, Taková jako největší změna, která mě napadá, a k tomu se možná pak dostaneme, je strava. Jestli vypadá jinak u sportovců s diabetes než u, už to řeknu, ostatních?
Ne. Ta strava naše, nebo kdybych teď mluvil jako za tu dobu, co jsem byl v Novo Nordisku, tak ta strava naše se neliší od stravy jiného vrcholového sportovce. Tam není rozdíl. Ty sacharidy přijímat, ať už ve formě nějakých těstovin, rýže, pečivo, prostě sacharidy člověk přijímat potřebuje pro ten výkon a u nás to je o tom naladit k tomu ten insulin tak, abych se držel v tom rozmezí správném.
Jasný.
Ty už tady párkrát zmínil Novo Nordisk a taky jsi říkal něco o tom, že ti tvoje diagnóza paradoxně otevřela nové dveře. Co máš přesně na mysli? Rozumím to pro naše posluchače a posluchačky.
Je to tak. Už v době, kdy jsem byl v nemocnici, tak jsem samozřejmě cyklistiku sledoval a věděl jsem, že existuje pro kontinentální, v dnešní době pro tour tým Novo Nordisk, kde všichni ti závodáci mají právě jedničkový diabetes. A já jsem ještě v nemocnici napsal, oni mají na stránkách normálně Join Us button, kde byl takový formulář, který jsem vyplnil, propojilo mě to s jejich koordinátorkou talentů. A já jsem jim začal posílat každý měsíc tréninkové souhrny a výsledky ze závodu, na základě čehož oni mě pozvali pak další léto, půl roku na to, no nebo rok na to, na talentový camp do Ameriky.
Mm-hmm. A to se psal rok?
To bylo 2018, jsem byl na tom talentovém campu v letě.
Jasně.
17 byla diagnóza.
Mm-hmm. No, dobře, tak to jsme nějak 4 až 5 let zpátky. Mě by zajímalo, jak vlastně vypadala cesta do toho týmu, protože já vím, že ty jsi ještě nějak předtím jezdil za severočeský tým, cyklotrenér, pod vedením Honzy Novoty, což byl mimochodem host druhý epizody našeho podcastu, která se natáčela někdy tak rok a půl zpátky. A že my jako severočeští patrioti, což tady v tom podcastu rádi zmiňujeme, tak mě zajímá i tady ta štace, jako, která předcházela Novo Nordisku.
Tak Haniho samozřejmě zdravím, jestli bude poslouchat. A já jsem, když jsem jezdil ty maratony a to cross country, tak jsem jezdil taky v lokálním týmu Libereckým v cyklofitu. A díky přítelkyni, která byla trénovaná právě, nebo trénovala pod Hanem, tak jsem se s ním poznal, byl jsem s ním někde na nějaké přípravě zimní ve Španělsku dvakrát a protože tam měl pár dobrých kluků, jmenovitě Honzu Brňáka a Ondru Petra, tak jsme spolu udělali takovou tréninkovou skupinu částečně a vedl nás.
Jasný.
Pak dohromady.
Mm-hmm. No a pak vlastně asi nastal nějaký ten zlom, to byl rok 2000. Takhle, ty si ty kempy absolvoval v roce 2018-19.
2018-19 jsem byl na těch kempech a ještě v roce 2019, já jsem teda končil to bakalářské studium a protože jsem potřeboval trošku nějak to nakopnout, tu cyklistiku, tak jsem odjel na Erasmus stážový do Belgie. Ze dvou důvodů, protože Belgie samozřejmě, to jako nemusím cyklistům vysvětlovat, ale taky je to i velmi kvalitní nebo jeden z lídrů v oboru fyzioterapie, takže jsem tam vždycky 5 hodin dopoledne pracoval, odpoledne jsem trénoval a závodil tam v těch jejich kermisech, což bylo skvělý. A to mě připravilo v zásadě na ten talentový kemp letní a pak v září jsem zjistil, že ten development tým Novo Nordisku pojede do Belgie závodit, budou tam končit sezónu 2,5 týdne, tam prostě objedou, já nevím, třeba 6-7 závodů. A tak jsem se s tím sportovním ředitelem spojil, že bych tam rád přijel taky a závodil v zásadě proti těm klukům.
Mm-hmm. To se všechno jako hezky spojilo, až jako nečekaný načasování, že jo?
Jo, no, to tak vyšlo.
Občas bývá. No, pamatuješ si ještě, jaký byly tvoje první pocity po tom, co ti řekli, že teda jako jo, dobrý, jdeme do toho? Trvalo to dlouho, než se ti někdo ozval, nebo to bylo docela okamžitý?
Jdeme do čeho, myslíš, že mi jako potvrdili tu smlouvu? Nebo?
Ano.
Na konci toho mého pobytu, co jsem byl v té Belgii, tak mě tam pak ten sportovní ředitel vezl na nádraží na vlak, protože já jsem tam přijel, tak punkově trochu, protože jsem nechtěl jezdit autem, protože to je hrozně daleko. A A on mi říkal, že si myslí, že jako už můžu počítat v zásadě s tím, že příští rok za ně budu jezdit a že mi pošle nabídku smlouvu složení toho týmu na příští rok a už to v zásadě fungovalo.
A ještě taková možná trochu otázka na tělo. Myslíš si, že by ses dostal tak vysoko vlastně do jako tehdy pro kontinentální ligy, vlastně na evropské závody jakoby do normálního týmu? Nebo měl jsi vůbec takový jako ambice dostat se do development týmu nějakého jiného?
Jo, no já jsem teda nejezdil, nebo teď to tak znělo, já jsem nejezdil v tom jako pro tour týmu, já jsem jezdil v jejich development týmu, jasně, který byl kontinentální teda. A myslím si, že no tak třeba do Sparty, která kontinentální je nebo byla, tak třeba jo, ale do nějakých těch, nevím, větších, lepších kontinentálních týmů, jako je třeba Kolpak nebo něco takového, tak si myslím, že to by bylo bez šance. Asi.
Kdo ví?
No a vlastně Novonorsk je mezinárodní tým. Ty jsi tam byl, jestli se nepletu, první Čech. A jak vlastně vypadá komunikace takhle v mezinárodním týmu?
No, tak protože ten tým má americké zázemí a americkou licenci a většina staffu je Američanů a doplněná částečně jako ruským staffem, tak komunikace probíhala v angličtině primárně, no, což pro mě nebyl problém, naštěstí, protože když mi bylo 6 let, tak jsem teda bydlel ještě rok v Torontu a chodil jsem tam do první třídy. A takže angličtina byla v pohodě.
Jasný.
Tak to je dobrý jazykový základ, no, jeden rok v Torontu.
A pak dva, vlastně dvě sezóny v Georgii, kde byla vlastně ty
tréninky. Jo, ale my jsme tam jako měli připravený barák pro nás jako projezdce, byl tam prostě pro nějaký celý dům s tím, že trenér bydlel prostě o ulici vedle a sportovní ředitel bydlel asi hodinu cesty autem, akorát, že začal covid, takže my jsme do té Ameriky nakonec neodletěli a zůstali jsme tady a jenom jsme se potkávali různě na soustředěních a na závodech.
Jasný. Takový zvláštní, já jsem právě si říkal, jestli náhodou americký tým jako nebude spíš sídlet někde jako v Denveru, v Coloradu, že jako Georgia, která je taková rovinatá, nebo nevím, jestli jsou tam taky nějaké kopečky, že...
No jsou tam takový, my jsme tam pak byli teda měsíc v říjnu v tom roce 2020 a tam se jako nejede naopak po rovině, nebo když jsme byli na sever od té Atlanty, tak tam jsou takový vlny. Nikdy jsem to jako nezažil asi jinde takovýhle terén, ale člověk furt jede do kopce, z kopce do kopce jsou to takový, já nevím, třeba 30 až 70 metrů takový brdečky, ale jeden za druhým furt. A docela jako prudký, no, takže když tam člověk jede na 4 hodiny, tak přijede jako až nečekaně velkým množstvím těch nastoupených metrů, protože furt tam jsou takovýhle brdečky, no.
Jasný.
Vypadaly ty tréninkové plány třeba trošku jinak v tom týmu Novo Nordisk? Třeba sledovali vás nějak intenzivněji týmoví lékaři?
No, my jsme měli, samozřejmě Training Peak jsme používali, do kterého měl tým přístup a trenér, který nám tam tréninky plánoval. A zároveň ze všech těch našich přístrojů, jakožto senzor glykémie a případně z pumpy, tak ty data taky šly do cloudu, kam měl ten tým přístup, takže oni nás sledovali jak po stránce té tréninkové a závodní, tak po stránce managementu diabetu.
Ještě napadá, silniční závody trvají často i několik hodin. Když nemá ten závodník pumpu, která se vlastně o ten přísun toho inzulinu stará.
No.
Jak to vypadá jako s aplikací inzulinu během závodu? Je to vlastně vůbec potřeba, nebo?
Je to potřeba. Ještě abych to ujasnil, aby to každému bylo jasný, tak je nastavený nějaký jako rozmezí, kde se mám držet, nebo kde se ti diabetici jako obecně všichni musí držet. Když jsou moc nízko, tak se jedná o hypoglykémii, znamená to, že mají málo cukru v krvi a je to klasický žaket prostě. Já kdybych se tady píchnul teď 3 jednotky inzulinu, tak za 20 minut tady jsem, jak kdybych, nevím, byl 8 hodin na kole úplně jako vystřílený. A naopak, když to půjde moc nahoru nad to rozmezí, tak je to hyperglykémie a znamená to třeba větší riziko křečí a podobně. A nefunguje to moc dobře, to tělo se rychlejc drží víc vody rychleji se jako i odvodňuje a podobně. Takže ani jedna z těch situací není ideální. A otázka teď má na ten inzulin. A inzulin snižuje hladinu cukru v krvi, což je jediný hormon v těle, který tohle dělá. A takže když my něco sníme, ať už to je zase cokoliv, tak si k tomu musíme aplikovat poměrnou jako dávku toho inzulínu. A tím, že v těch závodech se hodně jí různý gely, člověk by se měl snažit přijímat těch sacharidů opravdu hodně. Ty doporučení jsou v současnosti na hranici fyziologické vstřebatelnosti glukózy za hodinu. To znamená, že fakt 85-90 gramů sacharidů za hodinu. Což když si představíte v množství gelů, tak je to opravdu pořádná hromada. A takže díky tomu se ten inzulin tam dopichuje, protože ten příjem z těch sacharidů je velký. No.
Jasný. No a když jsme u toho závodění, jak vypadal ten závodní kalendář v rámci development týmu? Já jsem se někde dočetl, že po tom absolvování kempů v USA jste měli v plánu startovat na nějakých etapových závodech i právě v Severní Americe, nějaký městský kritéria. Ty jsi před chvilkou zmínil, že tam byly nějaké komplikace kvůli covidu, kvůli asi nemožnosti cestovat. Tak co všechno si vlastně za Novo Nordisk odjezdil?
No, ten první rok toho v zásadě nebylo nic moc. Já jsem začal závodit i na dráze kvůli tomu, abych si tu přípravu trošku zpestřil, s tím jsem neměl v zásadě žádné zkušenosti, ale závodit jsem chtěl a potřeboval. A ten první rok my jsme se potkali v zásadě až v září na měsíc v Turecku, kde jsem objel asi 4 jednorázovky a jeden takový kratoučký etapák. A z Turecka jsme letěli rovnou do Ameriky, kde jsme objeli spoustu kritérií a těch jejich jakože etapáku, ale oni tomu říkají omnia a boduje se to divně a je to celý divný a čísla se tam dávají na špatnou stranu a je to je to Amerika prostě.
Ne, tohle to mě docela člověče zajímá, no, jakoby porovnat ty dva světy, častokrát naopak od amerických cyklistů člověk slýchá, že Evropa je hrozně zkostnatělá, že hrozně lpíme na tý svůj jako starý cyklistický historii a že vlastně, že pravidla jsou rigidní. A že Amerika prostě se do toho snaží vkládat nějaké nové věci, které prostě, nevím, mají za cíl to nějak spopularizovat. Tak pojď trochu rozebrat ty dva světy schválně.
No, tak jako co třeba dělá ten Legion americký, ten kritériní tým nebo ti best buddies v zásadě, tak co doteď fungovali, tak dělají z toho jako show větší. Je to prostě ve stylu těch amerických sportovních, to oni to tam mají i o těch univerzitních sportů, že prostě na univerzitní basketbal se nám chodí koukat 7000 lidí a podobně, tak oni se tam snaží jako dostat lidi, udělat tam jako prize money. Prize money tam jsou teda velký, ne vždycky vyplatí, ale jsou tam velký. a nebo relativně velký. No na druhou stranu mi přijde, že oni tam prostě závodí na takových jako úplně Mario Kart okruzích někde na parkovišti vykolíkovaných, kde člověk polovinu času toho závodního stráví někde v zatáčce, že to, jako je to hrozně specifický. Tam fakt dělá podobně trochu jako v Belgii na těch kermisech, ale tam do toho fouká, je to úzký a je tam milion lidí. Tady ty okruhy jsou fakt krátký, třeba na kilometr, z toho člověk polovinu leží v zatáčce, že těch zatáček tam je hrozně moc. A je to o tom nešát na brzdy v těch zatáčkách, no, protože tam člověk za tu hodinu, co oni závodí za hodinu a půl, a když tam projedeš 350 zatáček a z každý zatáčky vyjedeš jako s metrovým, s dvoumetrovým odlepem, tak i kdyby si měl sebe větší výkonnost, tak tohle tě prostě doběhne, no.
Jasně.
Ta technika tam je hodně důležitá. No a my jsme tam právě přiletěli z toho Turecka, kde jsme byli měsíc, kde jsme měsíc jezdili rovně po dálnicích, závodili jsme tam po dálnicích a měsíc jsme tam neprojeli zatáčku. Když jsme přiletěli, hned nás naložili do dodávky, jeli jsme na kryťák na Floridu, kde samozřejmě byly takový ty monzumový deště skoro přes poledne. A my jsme tam závodili na vodě právě na nějakém úplně Mario Kart, jako na banánových slupkách skoro. Úplně jako šílený, no. Šílený. Jako vůbec jsem si tam s tím kolem nerozuměl a nikdo od nás, protože jsme prostě nejeli do zatáčky měsíc, no, skoro.
To jsou fakt dva takové extrémy, no. Vždycky, když koukám na okolo Turecka, tak mi taky přijde, že prostě jezdí furt jenom po dálnici celou dobu, jako kdyby tam nebyly další silnice, což si myslím, že jsou, protože Turecko trochu znám. Ale ještě zpátky k té Americe. A postavili ses na start teda s bratry Williamsovými, nebo?
Ne. Závodili jsme, no, většinou jsme závodili v Georgii a na Floridě. Mm-hmm. A oni jsou na West Coast, no, Kalifornie a podobně, jezdí tam.
Ale na Floridě teďka nedávno vznikl nějaký docela jako dobrý tým nabušený, ne?
No, tam byl tím
Blazers, nebo jak
Best jsme? Buddies.
To jsou ty Best Buddies, jasný.
Best Buddies s Michaelem Hernandezem, s ním jsme závodili. A ten byl dobrý, Michael Hernandez vyhrál i etapu na Tour of California, takže dobrý závodák a v závodech to ukazoval. Ale ten tým úplně z nadálých nečekaných důvodů letos v létě oznámil, že bude končit.
Jasný. No, já se omlouvám, že se tady usurpuju takový prostor, Lucko, jo.
Ne, ale to je v pořádku, já jsem ráda, že někdo tady projevuje svoji obrovskou znalost cyklistiky.
Ne, prosím tě, to je jenom spíš takové jako, když to řeknu, hobby k té Americe. Když ses tam pohyboval, tak samozřejmě tě nemohl nezastihnout fenomén jako gravel ježdění. Co jako postavit se na start Unbound nebo Gravel Locos nebo něco takového, co se jezdí teďka a má to obrovskou publicitu?
No, asi jako určitě by mě to bavilo, nebo chtěl bych to zažít, tu atmosféru, dokud to třeba není ještě úplně, no to už v dnešní době, nebo teď v tuhle chvíli se asi nedá říct, ale dokud to třeba není úplně spopularizovaný. A myslím si, že to musí být super zážitek. No. Na druhou stranu, jsou to fakt závody na, nebo ten Unbound, já nevím, jestli to je 200 mil, tak to oni to jezdou kolik, 10 hodin, 11 hodin, tak to už si myslím, že jako je dlouhý pro mě jako diabetika, že to tam pohlídat na takhle dlouhý čas.
A no to určitě, no.
Bylo by to unsupport. Jako náročný, no.
Ještě, že to máš bez podpory a myslím si, že tam jsou asi nějaké občerstovací stanice.
Občerstovačky tam jsou, kde máš ten tým, který ti tam pomůžou cokoliv, ale ono prostě ty hodiny, ty zátěže se nasčítají a potom to tělo, nebo nemám v zásadě zkušenosti s tím, jak by reagovalo po jako takovýhle době toho výkonu, takže by se tam mohly dít nějaký neočekávané věci.
Jasný.
Hypoglykemie je velký a podobně. Asi bych se toho bál trochu.
Jo, tomu docela rozumím. Jestli jsme už uzavřeli okénko USA, jakože já proti němu nic nemám.
Okénko USA uzavřeno.
Dobře, tak jo. tak já bych se trošku vrátila ještě k tvojí jiný kariérní dráze, to je fyzioterapie. A moje první otázka je úplně jednoduchá. Co tě vlastně přivedlo k fyzioterapii?
No, já jsem dlouho nevěděl na Gimplu, jako co chci dělat a nějak z toho vznikla ta fyzioterapie, no. Že jako buď to medicína, samozřejmě takový ten klasický, buď to medicína nebo fyzio, tak z toho bylo fyzio a jsem za to rád, baví mě to velmi, teď jsem zpátky ve škole po pár letech a je to super, no, pracuji v ordinaci v Kralupech a baví mě to.
Napadá mě reklamní slogan, když jsem se v 15 rozhodoval, co budu dál dělat.
Jo, běželo mi hlavou úplně to samé.
Fyzioterapie byla jasná.
První volba.
No a ty jsi vlastně studoval tříleté bakalářské studium.
Jo, to jsem dokončil, ještě jsem to teda rozkládal kvůli té Belgii, ale to jsem uzavřel a pak ten další rok jsem začal ten první rok v tom Novonordisku.
No a ty jsi vlastně do Belgie odjel v rámci Erasmu, v rámci bakaláře a studovat fyzioterapii, nebo?
Já jsem tam měl na stážu Erasmus, já jsem tam měl pracovat, ne jako na studijní, na semestr, já jsem si naopak domluvil se zkoušejícíma a udělal jsem si to letní zkouškové brzo, že mě vyzkoušeli třeba o týden dřív než normálně a já jsem tam odjel na stážový Erasmus a pracoval jsem tam.
A v praxi tady je tý?
Jo, já jsem tam pracoval něco podobného, jako je Jedličkův ústav u nás. Byly to primárně děti s dětskou mozkovou obrnou, to znamená různé centrální neurologické diagnózy, což mi v té době přišlo určitě mnohem zajímavější, než jet někam do nemocnice a dělat tu klasickou ortopedii, rehabilitaci po výměně kyčlí kolen, toho už jsem měl za sebou plno za ty první dva roky studia a tady tohle to bylo něco nového, naučil jsem se tam spoustu věcí a rád na to vzpomínám.
Mm-hmm. A ty jsi ještě vlastně říkal, že Belgie je samozřejmě země zaslíbená cyklistice, když chceš prostě bejt v centru dění, tak jedeš do Belgie. Sleduješ nějak i jako rozdílný evropský třeba školy, který přistupují rozdílně k sportovní fyzioterapii? Jel jsi tam i z toho důvodu, že by ses tam naučil něco nového, nebo otevřelo ti to nějak oči?
Do té sportovní fyzioterapie? To ne. Tam jsem jako neměl možnost se s někým takhle potkat, nebo neřešil jsem to.
Mm-hmm, jasný. Tak se podíváme na to, jak se jí věnuješ profesně, kromě toho, že je ordinace v Kralupech, tak jsme si teďka všimli na tvém Instagramu, že se věnoval i jako fyzioterapeut vlastně českému hokejovému týmu HC Karlovy Vary, extraligovému. To asi trošku nějakým způsobem koroluje s tím, že si říkal, jako, že si jako mladý hrál hokej, tak pověs nám něco o tom.
No, já jsem, když jsem věděl, že budu v Novonordisku končit, tak mi bylo jasný, že určitě se chci vrátit zpátky do školy a k té fyzioterapii. A absolvoval jsem právě u spolužáka bývalého, který pracuje teď jako hlavní fyzioterapeut právě v těch extraligových Varech, takovou týdenní stáž, abych se trochu rozkoukal, abych se i podíval, jak to funguje v tom sportu. No a on teďkon odlítal s reprezentací mládežnickou na turnaj do Kanady na 2,5 týdne a tím, že já už jsem ty kluky z těch Varů trochu znal a my se známe spolu, on ví, jak já pracuju a tak mi to nabídnul, že jestli to nechci na ty 2,5 týdne jako převzít celý ten tým.
Mm-hmm.
Takže jsem na to kývnul samozřejmě, ve škole jsem šlápnul na zmizík a naštěstí to klaplo, že jsem si praxe dokázal různě nahradit a podobně, ale byla to skvělá zkušenost.
No, jaký je rozdíl mezi tím pracovat s profesionálním sportovcem, hokejistou a cyklistou?
No, s cyklistem jsem vyloženě nepracoval, nebo nebyl takhle jako na day-to-day bázi. A v těch Varech ta práce byla hrozně pestrá od v zásadě nějaký skoro až zdravotnický a ošetřovatelský činnosti během těch zápasů, kdy tam dva hráči na střídačce plivou krev, tak zkontrolovat, jestli mají všechny zuby, jak moc mají roztrhaný ty rty, různě vzít si ty zraněný hráče, co tam prostě dostanou u manťáku někde a nejsou schopní hrát, to oni jako sami poznají prostě, že to víš, když je něco jako... Když je něco špatně, tak vzít je na dovyšetření do kabiny, rozhodnout, jestli půjdou do zápasu, jestli zůstanou v kabině, jestli půjdou do nemocnice. Komunikace následná s trenérama, s doktorama týmovejma, že tenhle hráč prostě bude pár týdnů out, tak ať si jim nepočítají. A pak samozřejmě klasický jako plánování ty rehabilitace pro ty kluky a samotný ty terapie.
Hmm.
Takže bylo to fakt od nějaký jako logistiky a skoro až krizového managementu.
Yes.
A když tam pár kluků pomalu jezdí na vozíčku a po ty samotné terapie, no, takže velká škála, pestra.
Ono se říká, že to, že hokejisti jsou častokrát i dobrý cyklisti, častokrát je vidíme, jako jak v létě to používají jako kompenzační sport a i dokonce, myslím, že z české hokejové reprezentace se třeba účastnějí jako různých jako hobby závodů a nejsou na tom úplně špatně výkonnostně.
No, oni v Plzni, třeba v Plzni, Plzeň tím prosrulá tou letní přípravou na kolech. Myslím si, že už to tam taky tak není, podle toho, co mi hráči říkali, ale že jezdili, že opravdu trávili celé ty letní přípravy jako někde na kolech, že popisovali, jak měli soustředit někde na týden na Šumavě a že si tam každý mohl vzít jaký kolo chtěl, to znamená jako buď to silnici nebo bajka, ale pak, že museli jet nějaký jako třeba 120 km švih nebo něco jako dlouhýho docela. A že ti na těch bajkách se trápili samozřejmě hrozně, protože to je dlouhý.
Jasně. Říkám si to, z čeho vlastně ten hokejista může těžit při té cyklistice, protože to je vlastně, že jo, taky velmi výbušný, jedeš vlastně v jedno střídání úplně naplno, který trvá 40 vteřin, 60 vteřin, samozřejmě obránci třeba střídají asi po delších intervalech, ale dá se to přirovnat třeba jako k intervalovému tréninku?
Úplně ne. Ten hokej je v tomhle jako specifický. Není to vytrvalostní sport z tohle hlediska a takhle se to brát nedá. ale nechci se teď asi úplně zabíhat do fyziologie, protože to nejsem taky zase tak zkušený, to by věděl spíš třeba Marek Mixa nebo někdo jiný, ale nebo jak pan doktor Dostal to popisuje, proč ti hokejisti mají přípravu na tom kole, je to z toho důvodu, že oni pak mají větší kapacitu na zpracování toho laktátu. Že tím intervalovým tréninkem si člověk trénuje jako adaptaci na vysoký laktátový hodnoty, ale oni kdyby měli jenom tady tohle, tak prostě nedokážou ten laktát zpracovávat, protože laktát je zdrojem energie. Normálně pro ty pracující svaly. Tam v zásadě rozdíl mezi pyruvátem, na co se rozkládá ta glukóza, a laktátem je jenom jeden vodík. Takže to jsou v zásadě téměř identické molekuly. A s tím se dá normálně pracovat. No. Pan doktor Dostal to popisuje, jako kdybyste triatletovi v půlci Ironmana na tom kole tam dali jako nějaký 5-minutový nástup, no tak nikdo z nich ten závod nedojede, protože oni právě jedou v nějakém takovém tom udržovacím režimu, kdy mají obrovskou jako schopnost na základě toho tréninku objemového, dlouhého, obrovskou schopnost jako ten laktát využívat, ale tím, že nejezdí pořádně ty intervaly takovýhle vysoký, nebo nemají tam ty nástupy, nepotřebují to, tak nemají schopnost jako s tím laktátem pracovat na těch vysokých hodnotách, že by jim to prostě uřízlo nohy, no, kdyby tam měli nějaký jakoby, takovýhle krátký effort. Jasně. Což ty hokejisti tam mají jenom tyhle krátké efforty, ale zase ta objemová příprava jim tam umožní jako pracovat líp jako metabolicky s tím.
Já přiznám, že jsme se trochu ztratili při tom, když se začal mluvit o těch molekulách, jsme se tady po sobě s Duskou tak koukali a říkali jsme si, můj dobrý. Taky jsme si dlouho říkali, že bychom se za života v sedle mohli podívat pohledem trenéra, takže Martina Mixu bychom si mohli sem pozvat. Marka Mixu. Takže už jsme se o tom spolu párkrát bavili, tak třeba příště.
Ještě vlastně jsme nezmínili, nebo jsme úplně nezabrousili do oblasti, kterou se taky hodně zabýváš, a to je bike fitting. A nám to takhle jako přijde, že to je taková hezká symbioza vlastně toho, s čím ty máš zkušenost, té fyzioterapie a vlastně i té cyklistiky. A je to třeba jeden z důvodů, proč se začal bike fittingu věnovat, že to je taková hezká symbioza?
Já jsem se mu začal věnovat už dřív, už je to třeba 5, možná víc let. Ale nikdy to nebylo úplně vyloženě intenzivní, protože prioritu měli jako pořád jiné věci, ať už škola nebo kolo samozřejmě. Ale bylo to tam jako s vidinou toho, že kdybych chtěl být fyzioterapeut u nějakého pro tour týmu, tak ty zkušenosti z toho bike fitu, to, že jsem schopný teď ohodnotit už jenom jako pohledem na základě těch zkušeností, jak ta pozice vypadá, co by se tam mohlo dít. Takže tyhle zkušenosti mi pomůžou, abych tu práci v tom cyklistickém týmu dokázal dovádět kvalitnějc. Očekával jsem toho jako větší vhled do toho, jak ta pozice ovlivňuje tu biomechaniku a zkušenosti prostě. Takovýhle.
A jak jsi k tomu dostal?
Já jsem nějak ještě, když jsem byl na Gimplu, to mi bylo 17, 16 možná, tak jsem v Radotíně chodil na brigádu prodávat na krám. No. A tak postupně, když jsem tam studoval, tak jsem tam jako nebyl vůbec, ale vrátil jsem se tam kvůli těm fitům. No.
Jasně. A můžeme teda říct, že v Radotíně měříte na Retool systému?
Jo.
A vlastně děláte takzvaně prostě před výběrem kola?
Jo, dělá se tam všechno. Přesně, když někdo si není jistý výběrem velikosti, tak já tam mám i tu stolici takovou, na které se dá nastavit libovolná geometrie, takže to využíváme při výběru nového kola, když si není jistý zákazník velikostma, nebo při různých triatlonových právě kolech, který je taky těžký objednávat, moc to nikdo nedrží skladem, tak aby si to lidi přišli vyzkoušet. Ale to je spíš menší, nebo rozhodně menší část. Normálně jsou klasický, kdy přijde zákazník se svým kolem na nastavení posedu.
Mm-hmm. To už musíš být takový docela jako, když to řeknu, prostě jako zdeformovaný, nebo možná to není to správné slovo, tím, že vlastně ti fakt rukama prochází hodně lidí jako v různých situacích, ať to jsou prostě sportovci na jako fyziu, v tvojí ordinaci, lidi vlastně během bikefittingu máš prostě v hlavě, že to řeknu, nějakou jako kategorizaci, že vlastně se podíváš jako na typ člověka a řekneš prostě o, tak nevím, to je vlastně zanedbal plotínky nebo něco takového. Jak se ti tady ty všechny jako tři věci spojujou do nějaké mozkové databáze prostě všech lidí?
No, snažím se tomuhle škatulkování jako se cíleně vyhýbat právě, protože se bojím, že bych pak spadl do nějaký jako rutiny, kdy to člověk začne tak trošku jako si právě řekne, že tohle je jasný, tohle je jasný, tohle je jasný, uděláme to takhle, takhle, takhle a pak se to nepovede. A kdyby to člověk jako neškatulkoval tolik, tak bys tam třeba všiml nějakého jako podstatného rozdílu. A no, nevím, no jako řeším, dělám si tam samozřejmě během toho fitu trošku rozšířenější nebo specifičtější to vyšetření těch lidí, protože tím, že jsem fyzioterapeuta a na základě toho studia prostě těch diagnostických nástrojů i různých jako testů, co mám v repertoáru je hodně, takže i když přijdou ty lidi s různýma specifickýma problémama, například po nějaký osteosyntéze krčních obratlů, kdy tam mají nějaký fixace nebo v zádech nebo různý jiný ortopedický operace, tak tam jsem schopný mnohem víc, nebo si jako troufám tvrdit, že asi líp do toho zasáhnout a nastavit ten poset tak, aby to třeba respektovalo nějaký kontraindikace nebo ty pohybové kontraindikace, které oni mají zakázané od těch ortopedů nebo operatérů a podobně.
Jasně. Ono vlastně většina bikefitu začíná nějakým, že vstupním fyzioterapeutickým vyšetřením.
Ale normálně ten fiterský kurz trvá, nevím, jestli 3-4 dny. Mm-hmm. To vyšetření se tam samozřejmě řeší, ale za 3 dny se nedá předat jako za 3 roky. No.
Jasně, jasně. A pak je to prostě tou praxí, kolik lidí ti projde rukama.
No. Přesně, přesně tak. No. Na což si myslím, že spousta fiterů naráží, že nemají těch fitů tolik a nezbírají ty zkušenosti tak rychle.
Jasně.
Jasně. No a co ty a tvůj poset? Řešíš to hodně do detailu, hraješ na milimetry, seš třeba hodně citlivý na to, když si nějakou součást na kole hodně posuneš? A nebo seš kovářová kobila a na svůj poset nemáš čas?
No, obojí částečně. jsem hodně citlivý na výšku sedla třeba. Mm-hmm. To je jako to, když na to někdo šáhne, nebo když se jenom sklon sedla změní, což samozřejmě tu výšku sedla změní taky, tak to cítím hned a jako nedokážu. Jako prostě jako bytostně mě to irituje, takže, takže to nedokážu a nějak moc měnit, ale fit jsem si dělal, nebo mi dělal dvakrát Pavel Štědrý, byl jsem u něj, protože sám člověk si to jako by dělá obtížně trochu. Takže jsme to řešili s Pavlem Štědrým a je pravda, že právě na tom kole, co jsme dostávali loni nové v Novo Nordisku jinou značku, tak tam už jsem ten fit takhle jako naměřený neměl, ten poset. Ale tak na pocit, no. Mm-hmm. To jako cítil, tak jsem to. Neměl jsem žádný problémy, cítil jsem se tam dobře, takže. Mm-hmm.
A v týmu vám nedělali fitting? Nebo...
Nedělali. Měli jsme poslat jenom rozměry. To znamená, že buď to si toho kluci řešili individuálně, anebo si to neřešili vůbec. A nebo potom se mnou na soustředku.
Jasný. S tou výškou sedla mi připomíná mýho tátu, který taky jako je na to hrozně citlivý a vyřešil to tím, že si koupil rám s integrovanou sedlovkou. Aha. Takže vlastně to sedlo se nedá ani výš, ani míň. Takže mi ho nikdy nemůže půjčit, protože prostě já pak mám natažený nohy úplně hrozně. Takže za toho vždycky tepu říkám, prostě proč jsi nemohl koupit pořád.
Normální kolo.
Takže to je možná řešení, ale ono už se to dneska moc často nedělá. No, takže...
Nedá se to dát do kufru, někam s ním odletět.
To je pravda, to je taky pravda. No, jsme na skoro samotném konci. Bavili jsme se tady hodně o sportovních věcech, o vlastně tvojí profesní kariéře. Co děláš, když nejseš na kole?
No teď nejsem na kole vůbec, jako teď jsem svačinář.
A ani přes zimu vlastně jako...
No vůbec ne, přes zimu už vůbec ne. To je jako...
Nějaký indoor training nebo vůbec?
No tak absolvoval jsem, ale no na kole teď si, já nevím, s kámošema třeba občas vyjedu někam na kafe, ale jsem toho za ty poslední 2 roky, 3 roky plnej, jakože nechybí mi to teďkon úplně. Jasně, na bajku si vyjedem někde zaskákat, zablbnout, na silnici taky, ale že bych jako musel jet 2x týdně na kole, to tak nemám a místo toho mám tu sportovní teďkon přípravu takovou pestrou. Vrátil jsem se k těm sportům, co jsem dělal dřív, takže chodím hrát 2x týdně hokej už rok a půl. Chodíme líst, chodíme po horách, různě alpinismus trošku s cepínama a tak. Na běžky se těším zase.
Jasně.
A podobně.
My jsme totiž vlastně neřekli, že kariéru v Novo Nordisk si, nebo ta skončila, je to tak. To znamená vlastně profesionální kariéru, takzvané tretry si pověsil na hřebík.
Je to tak.
A už je z toho hřebíku nesejmeš.
Asi ne, jako vyzkoušel jsem si, že ta moje výkonnost prostě nestačí na to, abych ty profesionální závody vyhrával, nebo byl nějaký jako vyloženě superplatný člen toho týmu, takže na téhle úrovni bych asi mohl jezdit pár dalších let, ale ne, bylo to perspektivní a nepřinášelo mi to tu radost.
No, mě ještě zajímá právě, co v tom jako mixu, který ten profesionální sportovec musí mít, aby byl na té nejvyšší úrovni, podle tebe tobě chybělo. Protože tréninkový plán si měl, určitě jsi ho dodržoval, měl si vlastně predispozice z dětství, že jsi byl vlastně takový jako kompletní sportovec. Je to prostě už pak jenom takzvaně to, co ti nadělí jako do vínku, jako v genech, nebo?
No, tak částečně mi určitě chybí nějaká ta jako specifická cyklistická historie. Ty prostě, že jsem neprošel těma kadeckýma, juniorskýma kategoriema. A nebo v té silniční cyklistice a částečně to bylo, že oba dva ty roky v tom Novo Nordisku jsem byl pak přetrénovaný v zásadě nějakýho dubna, no. Úplně ani jeden rok se to moc nepovedlo a vždycky na přelomu března dubna jsem jezdil úplně neuvěřitelný čísla, 2 týdny jsem tam měl formu, fakt, že jsem si říkal, tyjo, pecka, jezdil jsem fakt těžký intervalový tréninky, různě jako několik druhů intervalů za sebou, co jsem měl napsaný a všechno jsem to plnil a bylo to fakt dobrý, že po těch 3-4 měsících té přípravy i FTPčko bylo jako odskočený nahoru úplně nesmyslně pro mě až a no a pak jsem se prostě vždycky jednou dne zbudil a pak jsem se měsíc a půl budil s tím, že mě bolej nohy úplně příšerně, když začínala sezóna, začínal se závodit a já jsem prostě, mě bolej nohy, když jsem se ráno zbudil v postavě. Takže částečně i se tam asi podepsalo i tohle, no, že se to úplně nepovedlo. Ale na druhou stranu si nemyslím, že i kdyby se to povedlo, tak jo, jezdil bych jako asi líp, ale... No, jako když vidím ty kluky, tak na ty by to nestačilo.
Jasně. Takže u sportu zůstáváš, ale spíš se teďka chceš vydat cestou
pestrosti. No.
Tak jo, jak jsme u klasických otázek na samém konci našeho rozhovoru, tak Lucko, rozjeď to a...
První zákeřná předotázka, kterou ráda pokládám. Znáš naše klasické otázky?
Neznám.
Yes.
Nechám se překvapit.
No, výborně.
Takže, číslo 1 klasických otázek. Jaký cyklistický trend posledních let tě baví a který naopak ne? Může to být v podstatě cokoliv z oblasti technologií, pravidel, lifestyle. Co tě napadne?
Baví mě třeba to oblečení, co teď prostě kluci vozej, nemyslím jako vyloženě závodňáky, ale i v těch závodních týmech to začíná být jako hezký nakoukání, jako na pohled, prostě čistě jako ta estetická stránka té věci, že ta cyklistika fakt teď za těch posledních 5 let jako je hezká prostě, když to člověk vidí někde na fotkách. A co se mi nelíbí, nebo co mi přijde takový zvláštní, tak jsou trošku ty gravelový kola, když existují cyklokrosky, tak mi to přijde takový, jako že to trošku jako zaplňuje už zaplněnou sekci, ale na druhou stranu jsem na gravelovém kole pořádně nejezdil, takže to nechci soudit úplně takhle ostře a No a občas to předvádí UCI jako za různý změny pravidel a podobně, tak to je jako odsouzení hodný. No.
Mm-hmm. OK, to něco odsuďme. Nějaký konkrétní, který tě štve. Super tech.
No, že prostě se řeší ponožky a úchop na řidítkách mm-hmm. místo toho, aby byly prostě, aby 200 metrů před cílem byl ostrůvek na, mm-hmm. na Umagu, na Poreči nebo nějaký retardéry prostě, když tam se řídí. Ještě na těch kontinentálních závodech si tam každý řekne, jede do cíle prostě 120 kluků, každý si řekne, že je sprinter, že jo, a to tam totální chaos, no, takže ty závody by mohly být bezpečnější určitě.
No. Jo, souhlas. Druhá klasická otázka nakonec. Hledáme vždycky oblíbená místa na kolo, který můžeme poskytnout našim posluchačům a posluchačkám jako inspiraci. Ptáme se, kdybys měl doporučit jednu jedinou trasu v Česku a jednu jedinou trasu v zahraničí, která by to byla?
Jednu jedinou trasu v Česku? Tak to je... No, asi klidně tady hned z Prahy. Karlický údolí, jakože někde ze západu, ze Zličína. Karlickým údolím do Dobřichovic, podél vody, Karlštejn, Svatý Jan, nahoru Tuchlovice a potom kolem Lán. Kolem Lán, Křivoklát, Berouní Špor.
Jo, jo.
Zpátky.
Ty jsi vlastně pražský nebo nejsi?
Jo, jo.
Jo, seš?
Jo,
okay,
jsem,
okay.
Jsem pražský.
Tak v tom případě ti tuhletu odpověď uznáváme. Dobrá. A co v zahraničí?
V zahraničí měl jsem to dát v Toskánsku vždycky. No. I když jsme byli různě jako na Malorkách, na Kanárech, tak v Toskánsku tam několikrát jsem byl v takový klasický tam vesničce Casa in Marema, apartmánový. A ty kopce tam jsou hezký, jsou jezdivý. Jako bavil mě to tam vždycky.
Jasný. Super. Tak jsem inspirován.
Já taky. Já to taky.
A kafe za euro, že jo?
Tak.
Kafe za euro. A, píšu si. Ty už jsi nám jedno doporučení dal, ale já se stejně ještě zeptám, s kým by jsi přál, aby jsme natočili další epizodu podcastu?
Koho bys nominoval?
Koho bych nominoval?
Hmm. My si jim pak pozveme a řekneme, že nemá jinou šanci totiž.
Jo. Okay. Můžeš říct jakýkoliv jméno z cyklistiky.
Nominoval bych... Třeba toho Marka Mixu, to už tady zaznělo a myslím si, že ten má spoustu zkušeností a znalostí, a které se snaží, nebo které jako implementuje do toho tréninku. Vede tam mladí kluky na Třebešině a myslím si, že to dělá dobře.
Mm-hmm. Tak super. Marku, těšíme se na tebe.
Přesně tak. A tobě, Vašku, děkujeme za rozhovor.
Děkujeme za rozhovor, to byl Václav Šňupárek, bikefitter, fyzioterapeut, bývalý profesionální cyklista. Díky, že jsi dorazil do studia.
Děkuji taky.
Díky, že jsi doposlouchal, nebo doposlouchala, další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvojí oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.